Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 7-fevralidan boshlab O'zbekistondagi umumta'lim maktablari, professional kasb hunar ta'lim va oliy ta'lim muassasalari, akademik litsey hamda nodavlat ta'lim tashkilotlarida o'quv jarayoni an'anaviy shaklga o'tkaziladi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lum qildi. Bunda barcha ta'lim tashkilotlarida niqob taqish, ijtimoiy masofani saqlash, shaxsiy gigiyena qoidalariga qat'iy rioya etish va antiseptik vositalardan muntazam foydalanish talab etiladi, deyiladi xabarda. Qayd etilishicha, so'nggi vaqtlarda kasallikning tarqalganlik darajasi 0.8 ni tashkil etmoqda. Shuningdek, statsionardan chiqarilayotganlar sonining statsionarga yotqizilayotganlar soniga nisbatan hamda karantindan chiqarilayotganlar sonining karantinga olinayotganlar soniga nisbatan ham ijobiy tomonga siljish kuzatilmoqda. Kasallikning yuqtirib olish manbai 35-43% holatda kasallangan oila a'zosi yoki qarindoshlari, 6-7% holatda bemor qo'shnilari, 10-12% holatda jamoat joylaridagi muloqot va 4-5% holatda ish joyidagi muloqot ekani aniqlanmoqda. Tahlillarga ko'ra, bog'cha yoshidagi 3-6 yosh bolalar o'rtasida kasallanish uy qaramog'idagi shu yoshdagi bolalarga nisbatan 3-3.5 marta kam uchramoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.